scrutinului au fost contestate de un grup de alegători care au acuzat autoritățile comuniste că ar fi comis fraude electorale. Petiționarii Piotr Zlatov, Leonid Dobrov, Piotr Zavricko și alții au acuzat de asemenea Comisia Electorală de la Comrat, care este condusă de un membru al Partidului Comuniștilor, că a validat în mod ilegal rezultatele alegerilor, deoarece la ele nu au participat cel puțin 50% din alegători. Iată ce a declarat unul dintre semnatarii petiției, Piotr Zavricko.
Rezultatul выборов, в общем, многие были обжалованы. Я не согласился, не могу согласиться с тем, что, во-первых,
am contestat rezultatele alegerilor pentru că nu pot tolera situația în care autoritățile Republicii Moldova, începând cu șeful statului și terminând cu miniștrii, au depus maxim de eforturi pentru ca în autonomia găgăuză să devină Bașcan candidatul comunist Gheorghi Tabunștic. În pofida acestui fapt, populația a ignorat alegerile și nu a ieșit la urne. La 20 octombrie, doar 46,9% din alegători au venit să voteze, deci alegerile nu au avut loc, pentru că nu a participat cel puțin 50% din populație.
46,90% избирателей вышли. То есть не состоялось, 50% не было. Президент Республики Молдова до регистрации Табунщика, он уже агитировал за него.
În plus, președintele Republicii Moldova, chiar înainte ca Gheorghi Tabunștic să fie înregistrat în calitate de candidat la funcția de bașcan, a făcut propagandă în favoarea lui. Deputații comuniști și vicepreședintele Parlamentului au spus că dacă în autonomia găgăuză va câștiga alegerile alt candidat decât Tabunștic, Chișinăul nu va conlucra cu el în folosul autonomiei, ci pur și simplu vor servi ceai împreună. De fapt, Partidul Comuniștilor a organizat alegerile și a transformat autonomia într-un partid, care va fi condus timp de 4 ani de un comunist. Eu, ca alegător de rând, interpretez lucrurile astfel. Autonomia găgăuză este o tânără care pur și simplu este violată. La rândul său, vicepreședintele Comisiei Electorale de la Comrat, Victor Iucno, prezent astăzi la ședința Curții de Apel, a recunoscut că la alegerile din autonomia găgăuză s-au comis unele fraude. Însă, în opinia sa, acestea nu sunt de natură să influențeze rezultatele scrutinului. Victor Iucno. Considerăm că decizia de astăzi a Curții de Apel este corectă și legitimă, deoarece Comisia Electorală nu a comis încălcări în ce privește aplicarea legislației referitoare la validarea alegerilor. În ce privește încălcările care s-ar fi comis, pot spune că niciun scrutin nu se desfășoară fără nici abateri. Au fost cazuri în care alegătorilor li s-a permis să voteze fără buletin, însă astfel de abateri nu pot influența rezultatul final al alegerilor. Deși completul de judecată al Curții de Apel a anunțat că decizia de astăzi prin care se confirmă victoria comunistului Tabunștic în alegerile din autonomia găgăuză este irevocabilă, Piotr Zavricko a declarat că petiționarii vor face recurs în Curtea Supremă de Justiție, iar dacă nu vor obține câștig de cauză, se vor adresa Curții Europene a Drepturilor Omului. În final, menționăm că mâine, la Comrat, urmează să aibă loc ceremonia de învestire a lui Gheorghi Tabunștic în funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Tinerii jurnaliști din nordul Republicii Moldova vor putea beneficia în cadrul unui program finanțat de Guvernul Statelor Unite de instruire în domeniul tehnologiilor informaționale. Inițiativă cu atât mai valoroasă cu cât aceasta este adresată ziarelor editate în școli și licee. Informează corespondentul nostru la Bălți, Vitalie Cazacu.
Filiala din Bălți a programului de instruire și acces la internet, IITP, a lansat o inițiativă de a instrui tinerii jurnaliști din nordul Republicii Moldova în domeniul tehnologiilor informaționale. Precizăm aici că IITP este un program finanțat de guvernul american. Igor Mironiuc, coordonator pentru dezvoltarea centrelor IITP, ne-a comunicat că primii beneficiari ai cursului de instruire au fost elevii de la Liceul Bogdan Petriceicu HDU din Bălți, care formează redacția revistei Impact, editată la acest liceu. Igor Mironiuc.
Unul din scopurile principale ale programului de instruire și acces la internet este crearea și promovarea resurselor locale în rețeaua globală. De aceea am reacționat prompt și cu mare plăcere la cererea domnului Plătân de a instrui colegiul redacțional al ziarului Impact în domeniul tehnologiilor informaționale. În calitate de primul pas a fost organizarea unui atelier practic cu genericul internetul un mediu perfect de informare. În cadrul acestui training, tinerii jurnaliști au făcut cunoștințe cu conceptul de bază a internetului, modul de funcționare, modul de prezentare a informației, căutarea informației și, la sfârșit, cu principiile de bază ale creierii paginilor web. Aș dori să menționez că din partea ITP-ului din Bălți este o inițiativă de a susține și a promova ziarele școlărești cu scopul de a se afirma în această lume și de a-și perfecționa studiile lor în domeniul jurnalismului.
Gheorghe Potân, profesor de informatică la liceul Bogdan Petricecu HD și totodată editor al revistei Impact, ne-a comunicat că, de fapt, scopul acestui curs de instruire a fost lansarea tinerilor jurnaliști de la acest liceu în lumea mare. Gheorghe Potân.
Scopul a fost lansarea copiilor în lumea mare, pentru că de la ITP se începe drumul spre noile tehnologii informaționale. Eu nu m-am așteptat ca să se frecventeze practic 100%. Eu țin minte timpurile mele, timpurile adolescenței mele, în care eram interesat și eu și am rămas frapat atunci când am constatat că și ei au interes, pentru că ei nu sunt atât de răi cât îi prezintă unii, am vedere și profesorii și părinții. Problema generației tinere a existat întotdeauna. Acum din ea se face o problemă mult mai mare, pentru că bani sunt puțini, tuturor nu le ajunge bani. Eu am spus că banii trebuie să fie pur și simplu cheltuiți cu cap și atunci o să fie totul bine.
Potrivit lui Gheorghe Potân, revista Impact a fost relansată în luna octombrie curent și se bucură de popularitate printre liceieni. Gheorghe Potân.
Revista Impact a fost relansată la 15 octombrie, deci a fost o idee mai veche. S-a copt, sau mai bine spus, s-a recopt timp de 4 ani de zile. Acum am revenit în forță, cu forțe mai proaspete. Scopul a fost promovarea modernismului, promovarea tot ce este nou. Am vrut ceva deosebit. Parțial probabil s-a reușit, în orice caz recenziile, părerile sunt pozitive. Impact. Sigur că este ambițios, este chiar dur spus, însă se dorește impactul, se dorește ieșirea din situația în care ne aflăm. Că s-a lucrat în echipă, s-a lucrat cu o echipă de tineri pe care i-am forțat atunci când n-au vrut să lucreze, deși n-a fost dictatură, sunt o fire destul de democrat.
Liceanul Eugen Martea, membru al colegiului de redacție, ne-a comunicat că revista Impact este pentru el o modalitate importantă de a aborda problemele existente, mai ales în contextul că Eugen vrea să devină ziarist. Eugen Martea.
Mereu am dorit să-mi expun gândurile, mereu am dorit să fiu individual în ceea ce spun și mereu am fost așa și cred că este unica sursă care îmi poate da aceste posibilități. Îmi expun ceea ce văd prin prisma realității, cu ochii mei larg deschiși asupra lumii și îmi iau atitudini la aceste lucruri. Cred că sunt atitudini nu numai ale mele, ci și a colegilor mei care ne ajută și îl ajută și pe domnul Potenc să facem acest ziar. Pentru mine este, bineînțeles, foarte important, deoarece, într-adevăr, doresc să fiu jurnalist și sper la asta, doresc o cale cât mai scurtă până la această profesie și cred că mă va ajuta din plin. Sunt toate premisele pentru aceasta, sper că ceea ce facem noi sunt ideile noastre și cred că vor fi susținute și dacă ai idei, ai intenții, ai feluri de a rezolva problemele care se abordează în acest ziar, atunci te poți expune, te pot auzi alții, te pot lua în considerație.
La final precizăm că filiala din Bălțea AITP va organiza pe parcursul acestei luni un curs similar de instruire și pentru membrii redacției ziarului școlăresc Perpetuum Mobile, editat la Liceul Constantin Stere din Soroca. Vitalie Cazacu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La rubrica sa culturală, Dumitru Crudu consemnează un ultim eveniment editorial.
Cu toate că nu a mai publicat poezii vreme de 10 ani, cel mai recent volum al său, Câmpia Borges, a apărut abia în 2002. Vasile Gârneț nu a fost absent din peisajul liric autohton. El a fost prezent mai tot timpul cu cicluri poetice în presa literară sau în antologiile care au văzut lumina tiparului în această perioadă. Vasile Gârneț și-a dobândit un loc în ierarhia literară de la noi, grație premiului Uniunii Scriitorilor din România, care i-a fost decernat în 1992, și reacțiilor criticilor la volumul de versuri Personaj în grădina uitată. De obicei, acestea i-au fost favorabile. Primul lucru pe care l-au remarcat cronicare în cazul poeziei sale este faptul că poetul scrie într-o limbă română impecabilă. Alex Ștefănescu afirma într-o recenzie pe care a consacrat-o că Vasile Gârneț ne propune o carte de poezie care pare gândită și scrisă în România. Iar Laurențiu Ulici susținea că poetul face figură de bucureștean întru totul, de la lexic și gramatică, la mentalitate și tehnică a discursului. Să amintim însă că aceste ecouri au apărut acum 10 ani, în perioada dezghețului dintre România și Republica Moldova, adică într-o vreme când literatura noastră era dominată de clasicii basarabeni post-vlahuțieni, așa cum Laurențiu Ulici i-a numit pe Grigore Vieru și Leonida Lare. După 10 ani însă de comunicare română-moldavă, literatura din Republica noastră nu mai este privită cu condescendență, iar numărul scriitorilor de la noi care scriu într-o română impecabilă este din ce în ce mai mare. Ion Pop susținea într-un interviu că acest lucru se referă la toată generația postmodernă din Republica Moldova. Cu toate acestea, poezia lui Vasile Gârneț și-a mai păstrat un anumit farmec lingvistic, pentru că poetul mânuiește cu dibăcie stratul neologistic al limbii române, folosind unde nu te aștepți cuvinte având o arie restrânsă de întrebuințare. Să vă dăm un exemplu. Căutam nuanțe creofite, cum ar spune Galgoțiu. Cineva, un plesiozaur al vremii, ne privea cu îngăduință ca niște sticle cu vin bune puse în frapiere, sunteți. Folosirea cuvintelor rare, cultivarea unui limbaj ales, este o notă distinctă a poeziei sale. Cuvântul plesiozaur, care e utilizat aici, degajă un mister clar. Atunci însă când îl căutăm în dicționar, vedem că înseamnă o reptilă marină fosilă din era mezozoică. Acest procedeu este unul manierist, prin intermediul căruia semnificațiile devin opace. Dacă acum 10 ani virtuozitatea lingvistică era primul lucru care țărea în ochi când îi citeai poeziile, acum calitățile volumului Câmpia Borges, care a apărut nu demult la editura Vinea din București, ar trebui căutate în altă parte. Acum 6 ani, Alexandru Cistelecan susținea că Vasile Gârneț este cel mai receptiv elev al obsecismului bucureștean. Și alți critici au remarcat că Vasile Gârneț utilizează toate tehnicile obseciste, cum ar fi colocvialitatea, ironia, aluzia inteligentă la cotidian. Această grilă de lecturi își avea o justificare în perioada de renaștere a relațiilor Moldavă-România, când sincronizarea și asemănarea cu obsecismul erau foarte importante. Acum însă lucrurile stau altfel. Contează mai mult nu prin ce se aseamănă postmoderniștii noștri și cei din România, dar prin ce se deosebesc. Unul dintre primii care a observat diferența și specificul poeziei lui Vasile Gârneț este Alexandru Cistelecan. Acesta susținea că partea cea mai rezistentă a lirismului său este o anumită melancolie existențială. Aceste lucruri se verifică și în cazul volumului Câmpia Borges. Melancolia existențială, dublată de un tragism social, sunt notele sale dominante.
Punctul de vedere de astăzi al analistului politic Vladimir Socor este dedicat vizitei întreprinse de Vladimir Voronin în cele două republici central-asiatice, Tajikistan și Kirgistan, ca și semnificațiilor pe care le comportă.
Președintele moldovean Vladimir Voronin, în fruntea unei delegații oficiale, a vizitat săptămâna aceasta două foste republici sovietice din Asia Centrală, Tajikistan și Kirgistan. Ce considerente i-au putut îndemna oare pe sfetnicii domnului președinte să-l îndemne la această vizită? Ar fi fost cazul ca domnul președinte să bată insistent la porțile Uniunii Europene, care anume în aceste momente pregătește documentele ce vor sta la baza strategiei Uniunii Europene extinse față de noi ei vecini, inclusiv Moldova. Dezbaterile interne din Uniunea Europeană arată divergențe la acest subiect, divergențe interne care ar putea să întârzie elaborarea politicii Uniunii Europene față de Republica Moldova. Acum e mai necesar și mai urgent decât oricând ca Republica Moldova să încerce să influențeze dezbaterea din Uniunea Europeană printr-o prezență cât mai activă la nivel politic în capitalele Uniunii Europene. Președintele Voronin și ministrul său de externe, domnul Nicolae Dudău, declară la Chișinău că Moldova a ales calea Europei. Asemenea declarații sunt salutabile, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Ele trebuie făcute și în capitalele Europei și nu trebuie să fie anulate prin gesturi contrare făcute de aceleași oficialități moldovene în Rusia și la reuniunile CSI. Dar mai ales declarațiile pro-europene trebuie să fie sprijinite prin fapte, cum ar fi crearea condițiilor pentru investiții occidentale în Republica Moldova, combaterea efectivă a corupției, renunțarea la lozinci și mentalități de tip sovietic, care uneori îi șochează pur și simplu pe europeni. Tot în aceste zile se decide problema retragerii sau neretragerii trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Domnul președinte Voronin și-a pus naiv speranțele într-o înțelegere personală cu președintele rus Vladimir Putin în această problemă. Domnul Putin însă face penis naiul. Trupele rusești par să rămână în Moldova și de acum înainte, violând și suveranitatea statului și propriile angajamente internaționale ale Rusiei. Iar președintele Republicii, în loc să se arate îngrijorat și indignat chiar, în loc să ceară ajutor internațional pentru îndeplinirea obligațiilor Rusiei de a-și retrage trupele, nu găsește nimic mai bun de făcut decât să întoarcă spatele și Europei și problemelor arzătoare din Moldova pentru a se îndrepta spre Asia Centrală. Dacă problemele sunt arzătoare și ele sunt anume așa, apoi se poate spune casa arde și domnul președinte se piaptănă. Adică fuge de problemele de acasă, tocmai în Asia Centrală. Vizita domnului președinte ar fi putut măcar să le dea celor de acasă posibilitatea de a afla ce se petrece în Asia Centrală contemporană. Regiunea a intrat chiar în acest an într-o nouă epocă istorică. În Kirghizistan și Tajikistan, țările vizitate de domnul Voronin, staționează acum trupe americane și ale altor țări membre ale Alianței NATO, în cadrul operațiilor antiteroriste. Trupe americane și aliate staționează și în Uzbekistan. Asia Centrală constituie centrul unei revoluții geopolitice mondiale. Pentru prima dată în decursul unei istorii de mii de ani, Asia Centrală nu mai aparține imperiilor militariste continentale euroasiatice, ultimul dintre care a fost Uniunea Sovietică. Domnul Putin încearcă să reînvie tradiția imperială euroasiatică, dar încercarea e probabil zadarnică, dată fiind starea economiei Rusiei înapoiată și sărăcită. Uzbekistan, Kirghizistan și Tajikistan s-au grăbit să ofere baze și coridoare de transport forțelor coaliției conduse de Statele Unite ale Americii. Aliații occidentali plătesc acestor țări gazdă însemnate sume de bani, precum și alte forme de asistență economică. Dar ce și cât au aflat moldovenii despre aceste evenimente din partea oficialităților moldovene și din partea mijloacelor de informare în masă guvernamentale? N-au aflat aproape nimic. Republica Moldova, firește, este un stat neutru și e foarte bine că dorește să rămână un stat neutru. Trupele rusești staționează ilegal pe teritoriul Republicii și n-au plătit în acești 11 ani niciun ban în bugetul țării. Nici nu trebuie să li se ceară să plătească, pentru ca să nu se creeze cumva aparența unei situații legale. Trupele rusești trebuie să fie trimise în Rusia. În loc să se ocupe de aceasta, domnul Voronin se duce în Asia Centrală. Dar nu numai fuga de probleme explică această stranie vizită la momentul cel mai nepotrivit. O explică și speranțele deșarte ale unei oficialități de la Chișinău de a obține acces pe piețele fostei Uniuni Sovietice, inclusiv în Asia Centrală, pentru produsele moldovenești, prin intermediul Uniunii Economice a CSI. Domnul președinte Voronin, domnul prim-ministru Vasile Tarlev și alte oficialități au exprimat public asemenea speranțe la reuniunile Uniunii Economice a CSI în acest an, declarând chiar cu entuziasm că Moldova ar putea să exporte în tot spațiul, până la munții Pamir din Asia Centrală. Sentimentul ține de epoca lui Shirakastra Namayaradnaya, neavând nicio legătură cu economia de piață. Ce trist că liderii Republicii Moldova se pun sau sunt puși de unii consilieri în asemenea situații care îndepărtează Republica Moldova și mai mult de Europa în loc să o apropie.
În timp ce Rusia își întărește prezența militară în Cecenia, Kremlinul caută să convingă cancelariile occidentale că ofensiva militară din Cecenia este de fapt un război împotriva terorismului. Va reuși oare președintele rus Vladimir Putin să îi convingă sau încercările sale vor pune în pericol bunele relații dintre Rusia și Europa? Corespondența semnată de Jeremy Bernstein este rezumată de Oana Serafim.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a folosit tragedia de la Teatrul Moscovit pentru a-și lansa o nouă politică care promite să combine agresivitatea militară cu o ofensivă diplomatică menită să convingă comunitatea internațională că războiul din Cecenia este un război antiterorist. În ceea ce privește ofensiva diplomatică a Kremlinului, ea a început împotriva Danemarcii, care a găzduit Congresul Internațional Cecen. A continuat cu criticile aduse Cehiei pentru că la televiziunea publică a fost prezentat un documentar despre războiul din Cecenia și apoi împotriva Norvegiei și Olandei, care au apărat dreptul cecenilor de a se întruni în Danemarca. Steven de Spiegeleire, specialist în probleme rusești la Institutul RAND, a explicat Europei Libere. Ofensiva diplomatică lansată este extraordinară după standardele lui Putin, mai cu seamă împotriva europenilor, cu amenințări mai mult sau mai puțin transparente la adresa Danemarcei, dar și împotriva altor țări. A demonstrat asta prin mutarea întâlnirii la vârf Uniunea Europeană-Rusia de la Copenhaga la Bruxelles, a coborât rangul vizitei în Norvegia de la vizite de stat la vizite de lucru și, în ceea ce îi privește pe europeni, Putin pare decis să facă ce vrea. Expertul occidental explică de ce a adoptat președintele rus această nouă strategie.
Ar
mai putea fi și o altă explicație pentru această atitudine față de europeni. O să avem săptămâna viitoare acest summit Uniunea Europeană-Rusia și una din marile probleme continuă să fie situația enclavei Kaliningrad, unde Comisia Europeană a avansat o propunere, un fel de înlocuitor de vize pentru rușii care doresc să meargă la Kaliningrad, ceea ce rușilor nu le convine. Se pare că în aceste condiții lui Putin nu-i mai pasă, nu mai are ce câștiga de la europeni, așa că a decis să joace o carte mai dură. Expertul european consideră însă că ideea lui Putin de a forța nota în Cecenia și de a-și schimba atitudinea față de europeni este o greșeală. Opinia publică europeană percepe negativ războiul Rusiei din Cecenia și o ofensivă militară încă și mai sângeroasă în Cecenia va determina Europa să reacționeze. Adică e una să îți înghiți mândria și să spui că anumite vizite nu vor mai avea loc sau că vor trebui replanificate sau că vor fi făcute altă dată, dar să continui și să întețești un război este ceva ce Europa nu va accepta și nu va rămâne indiferentă, inclusiv Germania nu va rămâne tăcută. Cancelarul Schröder este el însuși într-o situație delicată în ceea ce privește politica internațională și nu cred că își va putea permite să continue așa. Și toată chestiunea cecenă are o imagine foarte proastă în ochii opiniei publice europene. Expertul rus Sergei Markov de la Institutul pentru Studii Politice Internaționale, Institut apropiat Kremlinului, afirmă că Occidentul trebuie să nu mai considere pe Aslan Maschadov drept un ales al cecenilor, pentru că în acele alegeri etnicii ruși din Cecenia nu au participat la scrutin. După părerea mea, este esențial să aibă loc convorbiri de pace cu Maschadov, dar numai în calitatea lui de comandant militar. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă că dacă se continuă să se ceară convorbiri de pace cu Maschadov în calitatea sa de președinte, nu se va ajunge nicăieri. E un punct mort. Kremlinul a decis că Maschadov este un ticălos și că nu vrea să discute cu el. Dar dacă europenii îl delegitimează pe Maschadov ca președinte, atunci vor fi puse bazele unor discuții între Kremlin și Maschadov ca un comandant militar, crede analistul politic rus Sergei Markov. Steven de Spiegeleire a conchis în discuția cu Europa Liberă că summitul Rusia-Uniunea Europeană de săptămâna viitoare va fi unul dificil, tocmai din cauza subiectului Cecenia. Germania, care este un jucător important în Uniunea Europeană, a insistat ca problema Ceceniei să fie pusă pe agenda discuțiilor și nu numai în legătură cu lupta internațională antiteroristă, dar și cum ar putea fi rezolvată pe cale politică. Așa că se pare că ne îndreptăm către un summit dificil Rusia-Uniunea Europeană, consideră expertul european.
Presa moscovită de astăzi dedică și ea spații ample crizei cecene și luării ostaticilor în complexul teatral de pe Dubrovka din Moscova. Îi trec microfonul Ilonei Spătaru.
Într-o notă informativă intitulată Interpolul investighează criza ostaticilor de la Moscova, portalul electronic Vestiru îl citează pe secretarul general al agenției Interpol, Ronald Knob, care, într-un interviu pentru Le Figaro, a declarat că instituția pe care o conduce stabilește acum dacă incidentul din capitala rusă are vreo legătură cu rețeaua teroristă internațională Al-Qaeda. Potrivit lui Noub, luarea de ostateci la Moscova iese din raza problemei cecene, aceasta fiind o acțiune a terorismului internațional analogică exploziei din insula Bali. Victimele bandiților din teatrul de la Moscova au fost nu numai rușii, dar și cetățenii străini aflați acolo, a mai declarat șeful agenției Interpol. Într-o altă știre la tema crizei ostatecilor de la Moscova, Vestiru informează că în localitatea Chhoi Martan din Cecenia, în noaptea de joi spre vineri a fost aruncat în aer un bloc în care locuia una dintre teroristele kamikaze, care a participat la operațiunea din Teatrul Moscovit, pe nume Ghișnura Caeva. Potrivit Vestiru, în jurul orelor 2 noaptea, un grup de persoane înarmate cu cagule pe față au adus lângă acel bloc 2 femei și 2 copii. La scurt timp a răsunat explozia. Responsabili din administrația regiunii Chhoi Martan au declarat că acest incident ar fi legat de participarea cetățencei Ghișnura Caeva în luarea de ostateci la Moscova. Aceleași surse au menționat că nu este exclusă și participarea altor locatari ai blocului în operațiunea teroristă din capitala rusă. Un alt articol din portalul electronic Vestiru vorbește despre faptul că în Cecenia rebelii înarmați estorchează bani de la populație pentru răscumpărarea corpurilor neînsuflețite ale teroriștilor care au provocat criza de la Moscova. Vestiru citează un taximetrist care, într-un interviu postului de televiziune RTR, a afirmat că fiind amenințat de câțiva bandiți, i-ar fi dus prin localități cu scopul de a aduna bani pentru răscumpărarea corpurilor neînsuflețite ale teroriștilor morți la Moscova. Potrivit portalului electronic rusesc, organele de drept din Cecenia dețin o serie de plângeri ce atestă faptul estorcării de bani în același scop. Potrivit adresărilor, cel mai des, ținta estorcatorilor au fost oamenii de afaceri, iar suma medie pe care o revendicau rebelii era $2000. Toți teroriștii au fost uciși, scrie Vestiru, și conform legilor Federației Ruse nu poate fi vorba despre o eventuală extradare a trupurilor acestora.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
În mod normal, în Republica Moldova ar trebui să fie declarată starea de urgență, căci comuniștii au provocat o catastrofă energetică, scrie în săptămânalul Timpul publicistul Constantin Tănase. Nici o guvernare anterioară n-a fost atât de incompetentă și cinică ca cea actuală. Întrebarea pe care trebuie să ne punem este următoarea. Cu ce s-a ocupat conducerea de vârf toată vara? Cu ceea ce citez, se ocupă și acum, cu vizite de lucru și guleaiuri. Voronin, în loc să convoace de urgență Consiliul de Securitate ca să soluționeze criza energetică din țară, acum e în Cârgâstan, bea cu mâns. Ieri a fost la Odessa, le-a dăruit ucrainenilor stațiunile noastre balneare de pe malul Mării Negre. În octombrie a fost ocupat cu sărbătorirea zilei de naștere a lui Putin. Mai apoi a patronat guleaiul colectiv din centrul Chișinăului, mai în vară a fost de câteva ori în concediu, am încheiat citatul. În opinia lui Constantin Tănase, anume cei care citez azi dârde de fric prin locuințele reci, i-au adus la putere pe comuniștii incompetenți. De ce, prin urmare, se revoltă dacă tot ei au făcut această alegere? Ziarul Guvernului Moldova Suverană descrie vizita președintelui Parlamentului Eugenie Ostapciuc în județul Bălți. Citez. E necesar ca în fiecare sat să fie organizate adunări generale ale locuitorilor, în cadrul cărora să fie aleși în calitate de lideri, oameni onești, competenți și cu un simț dezvoltat al responsabilității, le-a spus alegătorilor din sectorul Glodeni Eugenie Ostapciuc. Președintele Parlamentului a spus că de nivelul de pregătire profesională a conducătorilor, gospodăriilor agricole, de conștiința lor civică, depind în mare măsură rezultatele muncii colectivelor. Eugenie Ostapciuc a menționat că vine de fiecare dată la întâlnirile cu alegătorii pentru a afla problemele ce îi frământă pe aceștia, pentru că atunci când este adoptată o lege, ea să corespundă doleanțelor cetățenilor, am încheiat citatul. În opinia publicistului Viorel Mihail de la Săptămână, însă, legile în Moldova nu prea au de face cu doleanțele cetățenilor. Ele sunt, citez, făcute la comanda cuiva și sunt ajustate intereselor cuiva. Căci acesta este unul din principiile de bază ale unei țări corupte, până în măduva oaselor. Legile nu se votează ținându-se cont de interesele țării, ele se votează ținându-se cont de interesele de familie. În opinia lui Viorel Mihail, cel puțin proiectul de lege despre dubla cetățenie este, citez, un act de demență colectivă, ce va declanșa procesul de disoluție a statalității moldovenești. Aceasta pentru că cetățenia dublă e absolut contraindicată țărilor în tranziție cu un alt grad de corupție. Acum, consideră Mihail, toți transnistrenii rușii, ucrainenii, găgăuzii și bulgarii își vor lua cetățenie rusească. O știre interesantă publica ziarul Flux, și anume aceea că firma rusească MGTS, care dorește să cumpere MOL-Telecomul, are mari probleme financiare. Fluxul scrie că într-un interviu acordat postului de radio Echo Moscvi, adjunctul directorului companiei MGTS, Semion Rebovski, a spus că, citez, rețeaua telefonică din Moscova este cea mai mare, dar și cea mai înapoiată din punctul de vedere al tehnologiilor avansate. Este constată fluxul o mărturisire surprinzătoare ce distonează cu optimismul debordant al premierului Tarlev, care ne convinge că tranzacția cu compania rusească va fi profitabilă pentru Moldova.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.